Fanoušci akční science fiction a fantasy literatury ho mají za nekorunovaného krále české akční školy. Své knihy vydává pod jménem František Kotleta. Mimo to je dlouholetým novinářem a znalcem médií, členem českého spolku skeptiků Sisyfos, vyučuje tvůrčí psaní a veřejně se hlásí k pravoslavné církvi. Hostem hovoru je spisovatel a novinář Leoš Kiša. Příjemný poslech hovoru přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Kišo, dobrý den.
Dobrý den.
V literárních dílnách, jak jsem viděl na videu, jako učitel slibujete, že naučíte své studenty vyprávět příběh podmanivě. Jaký je ten váš příběh?
Můj příběh. Já když jsem teda poslouchal, jak mě představujete, tak se občas trošku děsím, protože zním jako Brouk Pytlík. A hrozně nerad bych byl Broukem Pytlíkem, takže nejsem až takový Brouk Pytlík, já velmi často taky prokrastinuji a vůbec nic nedělám. A snažím se teď poslední dobou jako ne úplně do všeho mluvit. A můj příběh je vlastně až trošku americký. No. Tak jsem kluk ze Sudet, z malé vesnice jménem Dvorce u Bruntálu. Možná znáte slavnou píseň Dvorce, dvorce, rodí samé borce. Neznáte. Toto se zpívá u nás na fotbale, no. Tak možná si se nedostalo úplné známosti. A tak nějak postupně jsem se ocitl v Praze, stal se novinářem a pak jsem začal psát knížky, které mě vždycky bavily. A trochu jsem dělal toho Brouka Pytlíka. No.
Musím říct, že když narážíte na Brouka Pytlíka, tak spíš vás vidím jako člověka, který se věnuje činnostem, které obvykle jsou brány jako protikladné. Vy o sobě také píšete, že pocházíte z řeznické rodiny. A já si říkám, jestli jste si ten pseudonym František Kotleta vybral proto, že pocházíte z řeznické rodiny, anebo jste upravil svůj životopis, aby to k tomu Kotletovi dobře šlo?
Ono je to tak trošičku napůl. Moje máma, když vlastně je vyhodili z fabriky, kde pracovala na vysoký manažerský pozici po té, co se nepodařilo tu továrnu zprivatizovat. A já se tak nestal sporákovým princem a zlatou mládeží. Tak dlouho nemohla najít práci, ono té vesnici to není úplně nejjednodušší.
Pardon, sporákový princ není nějaký terminus technicus, ale vy říkáte, že maminka pracovala v továrně na sporáky.
Přesně tak. A protože ji nesprivatizovala, tak jsem se nestal sporákovým princem. To jsou ty olejoví princi, ropní princi, zlatí princi. Já mohu být sporákovým princem, nejsem. A tak už jsem se s tím smířil. No a máma potom prodávala v řeznictví na starý kolena vlastně, takže je to takový trošičku jakoby odkaz na tu mámu.
Lidé, kteří vás čtou, tak na stránkách, které jsou věnovány science fiction a fantasy literatuře, oceňují poutavé sexuální scény, scény plné násilí, které jsou napsané s nadsázkou. Je to způsob, jak se odreagováváte nebo pouštíte si fantazii na špacír? Co vás vede k tomu, že se vyjadřujete jako novinář, člen spolku Sisyfos, v těch knihách jako František Kotleta tímhle způsobem?
Baví mě to. Je to zábava. To násilí je papírové násilí, teče v tom papírová krev, která je prostě záměrně spektakulární. To znamená, není to nic drásavého, ty lidi z toho nemají trauma. Ono samozřejmě můžete v jedné knize zabít koťátko a rozplakat celý národ, můžete v jedné knize prostě vyvraždit celý národ a nikdo neuroní slzu a všichni se přitom smějí. Takže to násilí není traumatizující, ale snažím se, aby to násilí bylo v mnoha ohledech zábavné. Proto si vlastně vybírám často i ty terče, které vlastně můžete zabíjet, aniž by to někomu jako emocionálně ublížilo. Takže také zabíjení mimozemštěnů, kteří vtrhli na planetu Zemi, je o to víc zábavné, že žádní mimozemštěné se neozvou. Možná teď se ozvali, tak uvidíme, jestli jim to nevadí, ale jinak je to prostě spíš věc odreagování. A myslím, že i ti čtenáři to ocení v tom, že se dokáží odreagovat, pobavit se, zasmát se, že nějakým způsobem si tím vyčistí hlavu. To mi píše hodně lidí, že je to pro ně takový vypínač myšlenek.
Čili čtení Františka Kotlety je způsob takové relaxace.
Je to tak.
Science fiction, a vy jste také editorem sborníku z nové science fiction a fantasy literatury, mohou být vlastně dva hlavní motivy. Jeden je, že portrétujete lidi v nezvyklých situacích, anebo v dobách, které fandí technice a jsou plné takového technooptimismu, ukazují, kam až člověk to může dotáhnout tou svou vynalezavostí. Tak co platí pro vás?
Já jsem technooptimista. Ale tu budoucnost v těch románech konstruuje většinou velmi temnou a zničující, protože samozřejmě, když chcete udělat příběh, který já hodně stavím příběh na hrdinech, když chcete ukázat silného hrdinu, tak samozřejmě pro něho potřebujete prostředí, které není úplně přátelské. Protože teprve, když přijde krize, tak se ukáže, kdo skutečně je tím hrdinou a kdo ne. Proto často ti hrdinové dřív se objevovali na divokém západě, ve westernech, kde vlastně neplatila žádná pravidla. Ono dneska jako sdílet nějaký srdcervný status na Facebooku a lajkovat někomu charitu, no tak to je strašně laciný hrdinství. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy už jde o váš život, kdy se musíte rozdělit o poslední konzervu, kterou už jako jinou mít nebudete, pokud si neolivíte párek potkanů, tak tam se ukazuje to skutečné hrdinství těch mých hrdinů. Takže já jsem technooptimista, ale ty knihy moc technooptimistické nejsou.
A když mluvíte o vašich hrdinech, to slovo hrdinství dneska zní zvláštně podezřelé, protože víme, že všichni hrdinové mají svoje slabosti, mají svoje slepé skvrny. Tak jak je to s vašimi hrdiny?
Jsou to hrdinové vytvoření okolnostmi, takže často jsou to vlastně lidé, kteří měli nějaký základ, ale právě ty okolnosti z nich ty hrdiny udělají. To, že se museli rozhodnout postavit se nějakému zlu, postavit se skutečně nějakému jako temnému nepříteli, to z nich ty hrdiny činí, takže jsou to hrdinové vlivem okolností. Ale samozřejmě ty jejich nepřátel jsou často zbabělci vlivem okolností, ti, kteří třeba za dobrých časů byli často dělám právě ty postavy, které za dobrých časů třeba před nějakou apokalypsou byly bráni jako nějaké výrazné postavy, jako modly, jako prostě nějakým způsobem celebrity. A právě ty okolnosti z nich zase naopak, jako díky jejich slabosti, udělali padouchy.
Čili ta krize je vyzkoušela pevnost jejich charakteru.
Tak a můj konflikt často stojí na tom, že někdo jim prošel a někdo ne.
Mm-hmm. A když se bavíme o knihách, které jako František Kotleta píšete, a možná ti, kdo poslouchají vaše knihy, nečetli, ke komu byste se sám přidal, jakože v českém filmu nebo v literatuře, jakože to je tvůrce podle vašeho gusta, že mu jde o podobné věci?
Já mám ty vzory asi spíš u autorů noárových detektivek, noárových filmů. To miluju úplně zásadně, vždycky, když vidím Veroniku Lake, tak pláču, americkou herečku, slavnou femme fatale. Samozřejmě miluji film Casablanca a potom mám rád 80-kové akční filmy, takže moji hrdinové jsou tak trochu jako Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger, akorát teda, abych řekl, jako víc sečtělí, protože jsou to přece jenom Češi a Čech musí, jako kromě toho, že vystřílí armádu mimozemštěnů, být zároveň trochu vtipný, zábavný a nebýt hloupý.
Říká host hovoru spisovatel František Kotleta, novinář a skeptik Leoš Kiša.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane Kišo, vy jste také známým obhájcem, řekněme, apologetou spolku skeptiků Sisyfos. Jenom v krátkosti, jaká je mise spolku Sisyfos?
Je to snaha nastavovat společnosti nějaké racionální zrcadlo, to znamená počátky skeptického hnutí jsou ve Spojených státech amerických v 70. letech, kdy se tam velmi zásadně vlastně rozvíjelo různá jakoby iracionální hnutí, byla to snaha vědecky zkoumat něco, čemu jsme dřív říkali paranormální fenomény, to znamená vědecky zkoumat témata, jako je astrologie, témata, jako je vyvolávání mrtvých, spiritismus, ale zároveň i jakoby pronikání tohoto typu iracionality do vědy. To znamená, bavíme se o homopatii, bavíme se o nějakých iracionálních metodách. Takže na počátku to bylo skutečně jakoby snaha zkoumat paranormální fenomény, snaha zkoumat telepatii, snaha zkoumat různé jakoby podobné věci, které si s tím spojujeme. A to bylo jakoby na počátku nabídnout vědecké zkoumání těchto fenoménů. Postupně se jakoby různě právě vlivem pronikání iracionality do vědy nebo do společnosti zároveň s tím stalo i právě zkoumání nějakých opravdu nových fenoménů. Dnes jsou to třeba konspirační teorie, magické myšlení a jakoby další věci. Já jsem skeptik trochu z té staré školy. Takže já vlastně zaštiťuji, teď bohužel kvůli koronaviru moc ne, ale to, čemu říkáme paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos, kdy nabízíme vlastně 3 333 333 korun, to je hrozná částka pro člověka, který má problém s písmenem ř, tak nabízíme tuto částku komukoliv, kdo by právě v kontrolovaném dvojitě zaslepeném vědeckém experimentu prokázal existenci těchto fenoménů, které nazýváme jako paranormální, respektive fenoménů, které současná věda považuje za nemožné.
Čili, abych to řekl nějak laicky, jestli jsem vám dobře rozuměl, nabízíte něco na způsob tvůrčího grantu, pakliže někdo prokáže a vědeckým způsobem ukáže, že nějaký paranormální jev je skutečná věc, tak vy mu vyplatíte těch zhruba 3,4 miliony korun.
Je to tak. Ty peníze nejsou úplně naše, to jsou peníze našich donátorů, kteří teda slíbili, že pokud my uznáme toho člověka za to, že prošel, tak mu ty peníze vyplatí. Máme na to smlouvy notářsky ověřené. A my vlastně ten experiment připravíme. To znamená, stačí, že člověk věří, dejme tomu, že je schopen telepatie, že je schopen jasnovidectví, že je schopen telekineze, pyrokineze, jakýchkoliv těch.
Telekineze, myslí se přemísťování?
Přemísťování předmětů, pyrokineze, zapalování předmětů na dálku.
Vlastní myslí.
Vlastní myslí, je to tak. Ne, pomocí granátů nebo plamenometu, to je úplně jiná disciplína, to se nás netýká. To patří do toho mého literárního teda angažma. Tady je to vlastně to, že ti lidé, kteří věří, že mají tyto schopnosti, tak my jsme schopni je otestovat naprosto bez problémů a připravíme pro ně ten experiment, který splňuje všechny pravidla Vojtě zaslepeného vědeckého experimentu. Pokud by ten člověk prošel, tak mu ty peníze vyplatíme a samozřejmě budeme na počátku informací o takovém fenoménu, o takovém člověku, že se mu podařilo takto uspět, což samozřejmě pro nás je velmi zajímavé. To je jedna z těch složek věcí, proč to děláme.
Český klub skeptiků Sisyfos je tady od roku 1994. Jak dlouho ty 3,4 milionů nabízíte?
Já myslím, že nějakých 5 let, my jsme to postupně navyšovali.
Začali... A to jste vymyslel vy?
To je něco, co běží po celém světě. Vlastně takovým tím prvním, který to dělal, tak je nedávno zesilý James Randi, bývalý slavný iluzionista, kouzelník, který nabízel $1 million. A to teda zatím netrumfneme, leda, že by se k nám přidal pan Kellner, kde si nás slyší. A dělám se legraci. Tyto ceny jsou obecně jakoby běžné v minulosti a v Česku nic takového nebylo. Takže my jsme vlastně tohle nabídli a absolvovali jsme skoro 10 už těchto experimentů. Je to vždycky velmi náročné, ale velmi zajímavé.
Máte dost zájemců?
Máme hodně zájemců. Problém je v tom, že ti lidé často vycouvají. Často prostě v okamžiku, kdy zjistí, že ty podmínky jsou velmi přísné, že ten experiment je připraven tak, je designován tak, aby pokud ten člověk ty schopnosti má, aby je prokázal. A velmi často ti lidé jakoby zjistí, že vlastně ty podmínky jim nevyhovují. Jo, to znamená, často třeba někdo si myslí, že přijde, vyvěští nám z karet, my si řekneme, je, to sedí, ano, skutečně, miloval jsem na střední školu dívku, která mě odmítla, takže máš pravdu, si skvělý věštec. Takže tam takový lidé velmi rychle odpadají.
Řekněte mi, vy jste říkal, že ty peníze, které hodláte vyplatit tomu, kdo obstojí v tomto dvojnásobném testu, pocházejí od dárců. Kdo má zájem darovat peníze do takovéhle vlastně ceny?
A jedním z těch lidí je Václav Dejčmar, slavný filantrop, podporovatel umění, producent filmu o Václavu Havlovi. Takže Václav Dejčmar je člověk, se kterým se dá dělat spoustu zajímavé legrace, takže to je vlastně jeden jakoby z těch, kteří slíbili vyplacení těchto peněz.
Čili jinými slovy je také možné, že ti donátoři, ti, kdo ty peníze slíbili darovat, si jsou tak jistí tím, že prostě něco takového jako paranormální jevy neexistuje, nebo se to nedá vědecky otestovat, že jsou si jistí svými penězi, že je nebudou prostě vynakládat na to celé.
Tak to úplně není. A víte, skeptik, jedním jako ze základních rysů správného skeptika je jakoby nechat si otevřenou mysl. Vy musíte mít vždycky nějaká zadní vrátka, vždycky musíte být připraven k tomu, že pokud se ty věci prokáží, tak je musíte přijmout, protože pak nejste skeptik. Pak věříte v nějakou ideologii a vy se musíte rozhodnout na základě jakoby důkazu. To znamená, tito lidé vlastně jsou spíš, a teď mluvím za toho Václava Dejčmara a myslím si, že se nepletu. A já to mám úplně stejně. Tito lidé chtějí, aby pokud se ty věci prokáží, pak nemají problémy vyplatit, protože budou na počátku něčeho, co může být fenomenální, co může změnit naše vnímání reality. To znamená, že oni jsou si na 99% jistí, že ty peníze nevyplatí, a to já jsem si na 99% jistý taky, že ty peníze nikdy nebudou vyplaceny. Ale je tam vlastně to zrušující 1%, jak pro ty donátory, tak i pro nás, kteří ty experimenty děláme, že se může stát, že třeba někdo přijde a skutečně tu telepatii bude ovládat a pak bychom to byli my, kdo to vědecky prokáže.
Řekněte mi, jestli vy vnímáte činnost spolku Sisyfos jako v první řadě takovou dozorující, jak jste říkal, právě kvůli tomu, aby uváděla na pravou míru to, co se vlastně nedá úplně rozumem zcela dokázat, a nebo jestli to vnímáte jako popularizační platformu, která nějakým způsobem by to racionální nebo chcete-li vědecké uvažování měla zpřístupňovat.
Dneska Sisyfos má přes 400 členů a má opravdu jakoby velmi mnoho sekcí, velmi mnoho aktivit. Takže to, co dělám já, tomu říkám, to je takový ten starý skepticismus. Pak jsou lidé, kteří dělají čistě jenom populární
předměty. Vy říkáte, že děláte starý skepticismus?
No, to je takový ten skepticismus, který zabývá těmi starými fenomény. Znamená, to je takový ten původní skepticismus, který vlastně zkoumal právě telepatie, jasnovidectví.
Zombies.
Zombies třeba.
Třeba.
A to je samozřejmě, zombies jsou moje láska, hlavně díky tomu, že zombies nejsou zombies, pochází z vůdu. Ale toto je na trošku jinou debatu. Každopádně jde o to, že jsou skeptici, kteří dělají čistě tu popularizaci. To znamená, že ukazují přednášky, je to dlouholetý cyklus přednášek na Akademii věd, věda kontra iracionalita, je to dlouholetý cyklus přednášek v rámci takzvaných pátečníků, který teďka běží online. To znamená, že to jsou zase skeptici, kteří dělají jenom čistě popularizaci. Pak jsou skeptici, kteří se zase zabývají různými jakoby hoaxy a podvody v medicíně, takže to je ta naše biologicko-medicínská sekce, která zase řeší čistě medicínu. Takže ono opravdu, ten záběr těch skeptiků je velmi široký.
Patrně nejznámější jméno spojené s vaším klubem skeptiků je Jiří Grygar, kterého si tedy já aspoň z dětství pamatuju z vynikajících Oken vesmíru do Kořán. Máte dojem, že dnes existuje na veřejné scéně někdo, kdo vědu takhle zastupuje s tím osobním ručením, s tou sdělností, s tou vstřícností vůči lidem? Protože někdy jsem měl z klubu skeptiků Sisyfos dojem, že jste spíš takový dozorci, kteří jednou za rok udělí ten bludný balvan, to je ta cena, to vlastně ta vaše anticena, a kteří se tak nad tím světem odfrknou, že není dost racionální, že pro vás není dost dobrý vlastně.
A ten bludný balvan je nejvíc kontroverzní činnost klubu skeptiků Sisyfos a je vlastně ta nejvíc okrajová.
To znamená, že to ale nejviditelnější.
Nejviditelnější. A to tak někdy bývá, no, že samozřejmě znám na to jeden starý skotský vtip, ale ten nemohu říct ve veřejnoprávním médiu, takže není zač. A řeknu vám potom, až skončíme. Každopádně ty bludné balvany jsou v tomhle takové rázné, jsou tvrdé. Ale ta otázka zněla, kdo dělá tu popularizaci. Já myslím, že v tuhle chvíli velmi cená je pan profesor Konvalinka, který se snaží vlastně uvádět na pravou míru informace okolo covidu, okolo vakcíny,
mluvíte
okolo epidemie.
Mluvíte o docentu Janu Konvalinkovi.
A, docent Konvalink.
To on asi bude brzy profesor. Který se velmi angažuje v tom chápání, co to je pandemie, jaký je ten virus, jak se chová, jak se chovat za dobu pandemie, jak být rozumný, pokud
je
možno.
Je to tak. A je to člen skeptiků. Takže je to i organizovaný člen Sisyfa. Doufám, že zaplatil členské příspěvky, tím toho zdravím.
Jak vám zní sousloví vědecký světový názor?
Vědecký světový názor? No zní hrozně, protože samozřejmě je to něco, co máme, aspoň my teda starší, já tak starý nejsem, jsem stále mladý a krásný junák, ale...
Jste ročník 1981?
79.
1979.
Já jsem ročník 1979, si pamatuju 70. léta. A pamatuju 70. léta a z nich vím moc dobře, co to teda znamenalo. Samozřejmě ten oficiální vědecký názor.
Co byste tomu vytknul, tomuhle sousloví? Protože to, tam je všechno správně. Je tam věda, je tam názor světový, čili z pohledu vás...
Tak jako... Věda by neměla úplně šířit názory. Věda by měla se snažit popisovat realitu. A popisovat realitu není úplně jednoduché. To znamená, že může skutečně věda spíš by měla zkoumat tu realitu. A měla by, věda je jako letadlo. Věda je letadlo, které musí letět. Jakmile se zastaví, tak spadne a všichni umřeme. A ten důvod prostě toho, proč je to letadlo, znamená, že neustále ověřuje své tehdejší zjištění, zpřesňuje, upravuje. To znamená, typicky, když se bavíte právě třeba s Jiřím Grygarem, tak ty informace, které on studoval o vesmíru, o astrofyzice, o kosmu, tak na vysoké škole, tak jsou dneska naprosto jiné. To znamená, všechno, co on se naučil na vysoké škole, to už neplatí.
Čili vy říkáte, že to sousloví vědecký světový názor vám zní příliš definitivně a tím pádem vlastně nevědecky.
Je to tak, protože věda se neustále vyvíjí. My jsme na začátku, stačí se podívat na to, jak se zjišťovaly informace o COVID-19. Na začátku dokonce byla teorie, že třeba kouření cigaret, že pomáhá lidem proti tomu, aby se nakazili.
A je to pravda?
Teď to vypadá, že ne. Víte, já jenom odbočím a dneska už to je jedno, protože že ta prezidentská volba je za námi. Ale z profesora Drahoše, který je vědec, si dělali hodně legraci, říkali mu pan profesor nevím. Říkali mu, je to člověk, který neumí říct jasný rozhodný názor. Říkal často nevím. A to je ale to nejlepší, co jako vědec může říct, když si není jistý. Když proto nemá data, než má výsledky, tak správná odpověď je nevím. Protože ten, kdo říká ano, ano, vím to, vím na všechno, mám odpověď, tak to je ve své podstatě pavědec, to není skeptik.
Říká host hovoru spisovatel, novinář a skeptik Leoš Kiša. Nekyšo jsou ovšem povolání a způsoby myšlení, kde říci ano, ano, nebo ne, ne, je velmi vítané. Vy se často prezentujete jako pravoslavný věřící a to je, myslím, svět, v kterém říci ano a ne zcela jasně je vítané.
Je to tak.
Podobně jako v politice mimochodem. Víte, že křesťanský světový názor nesplňuje ty vědecké požadavky, protože je založený na příběhu, který se nedá dvakrát zopakovat. Příběh vtělení ani příběh ukřižování nikdo nezreplikuje.
To je takový největší boj, který vedou skeptici a ateisté. Skeptici jsou často právě obvinováni z toho, že jsou ateisté, nebo jak se s oblibou dneska říká, militantní ateisté. Skeptici nejsou ateisté. Ateisté jsou organizováni vlastně v občanském sdružení ateistů České republiky. A my vedeme poměrně jakoby dlouhosáhlé rozpory mezi sebou, protože skeptici si vymínili mimo jiné právě to, že nebudou kritizovat náboženství, že nebudeme to náboženství zkoumat, že náboženství považujeme za mystérium, za univerzum, za něco, co je zcela odděleno od toho světa. Je to něco prostě, co je postaveno na vnitřní víře, na nějakém vnitřním vnímání, aspoň tak to berem, nebo tak to brali otcové zakladatelé, když to řeknu hloupě, protože konec konců byl mezi nimi katolík Jiří Grigár, který je kromě toho, že astrofyzik, tak je katolík.
No, Jan Konvalinka je taky katolík.
Přesně tak.
Vy jste takže, pravoslavný věřící. Takže, čili vy jste si vytkli před závorku, že v ohledu vědeckého zkoumání víry tam prostě nechodíte.
Ten důvod je tak, že to jsou věci, které moc jako nemůžete zkoumat. Jakoby ten základní příběh panenského početí můžeme říct, že se z vědeckého hlediska určitě nestal. Ale to, že tomu někdo vlastně věří, tak jako není něco, co by nás trápilo, nebo museli bychom říkat, že jakoby je hlupák. Obecně, jakoby já vlastně nemám a nemají ani ti naši jako ateističtí členové, že většina, drtivá většina skeptiků jsou ateisté. Jo.
Ateisti nebo agnostici?
Ateisti.
Abych jenom vysvětlil. Ateista je člověk, kterému je myšlenka Boha cizí, agnostik je člověk, který říká, že to pokud Bůh je, tak stejně nemáme šanci se o tom dozvědět.
Tak, drtivá většina skeptiků jsou ateisté a chovají si nás trošičku jako takovou jako specifickou a zvláštní, jako taková zvláštní zvířátka prostě v tom klubu skeptiků Sisyfos, ale zhodují si právě na nás s námi v tom, že víru nelze zkoumat a že vlastně to náboženské cítění je něco, co je individuální a co jakoby není správné do toho vstupovat. Má to ale jeden důležitý limit a ten je, že v okamžiku, kdy jako to náboženství, kdy ti náboženští lidé z hlediska své víry vstupují do světa vědy, kdy říkají, protože jsem křesťan, říkám, že nesmíte toto zkoumat, že toto tak je, tak samozřejmě se jakoby i ti křesťané, a ty jsou ti první, kteří to musí udělat, tak se ozývají a říkají ne, tak to jako není. To znamená, že my vlastně bereme jako skepticismus a víru jako dvě oddělená mystéria. V okamžiku, kdy se jakoby to mystérium víry začne vstupovat na pozice vědy, společnosti, školství, tak potom jako jsme ti první, kteří říkáme ne, tady jakoby nemají vstupovat. My jsme přísně sekulární. Sisyfos je velmi sekulární. Já jsem až militantní sekularista. Takže jsem věřící člověk, chodím do kostela, ale jsem militantní sekularista. Opravdu odluka státu od církve je pro mě jakoby velmi důležitá a zásadní věc. A stejně tak jakoby odluka náboženství od školství, od vzdělání, od například jakoby médií.
Tímto krédem věřícího skeptika Leoše Kiši dneska končíme. Hostem hovoru byl spisovatel a novinář, který se také říká František Kotleta ve svých knihách. Já vám moc krát děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.